живот,
джобен формат. Скъпи приятели, в джобен формат днес ви представяме Роман Василев, който живее в Канада, учи в бизнес училище. Роми, добре дошъл.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Ти живееш в Канада и когато си помисля за това, винаги се сещам за Станислав Стратиев и за българската мечта на човек да отиде там. И както той казва, когато всички българи отидат в Канада, ще бъде свършено и със самата Канада. Ти как избра там да живееш, да се установиш?
Хората тук, когато им кажеш Канада, Америка, за тях всичко е Северна Америка и не виждат много разлика. Но за мен имаше доста, защото по доста различен начин на устроена самата държава. Това беше единия фактор, а и другото беше човек търси познати. По различни обстоятелства, в крайна сметка, се приземих в Калгари. При други приятели, да.
Значи ти учиш в езикова гимназия, си спомням, в Стара Загора.
Всъщност завърших, да, езиковата гимназия в Стара Загора като частен ученик, но завърших редовно математическата гимназия
да.
Там.
На 18-19 и се оказваш след училище на чужда територия. Спомниш ли си първите впечатления?
Определено беше един вид шок изживяването. В същото време и някакси така една превъзбуда в мене цареше един вид доста време. Това беше първите дни, разбира се, защото като минаха 4-5 дни, изведнъж човек осъзнава, че вече не си при мама и при татко, вече не си при приятелите, вече не си при културата, с която си свикнал и израснал, а живота е съвсем различен там. Не само това и не може би заради Канада, но просто така се случи, аз трябваше да се справям сам на 19 години, издръжка, финанси и така нататък. Та си беше шок. Може би първите впечатления бяха интересни, защото човека, който ме посрещна на летището, така реши да мине точно през центъра, през всичките небостъргачи. А естествено, на мен това ми беше доста така впечатлително, защото градовете са устроени по доста различен начин там.
Те нямат нищо общо на практика с европейските градове.
В самата архитектура, да, на практика нищо общо. Така че това си беше първото преживяване, което ми направи много впечатление. И може би оттам нататък тръгнаха всичките неща. Може би ме изненадаха в смисъл такъв, че не бях подготвен за тях.
Ти самия каза за себе си, че не си екстремен екстроверт. Кое ти беше трудно в този смисъл?
Сложното беше, че в този момент на 19 години много хора са по-зрели, други не толкова, но все още не мога да кажа, че един 19 годишен човек е напълно зрял. И в един момент, в който ти си отдалечен от корена си, тогава трябва да се идентифицираш вече като голям човек. Поне аз така го почувствах, трябва вече да знам кой съм аз.
Един вид е и да пораснеш.
А и да пораснеш, може би за един ден. Това ми се случи на мене, защото когато те питат кой си, откъде си, трябва да имаш доста ясен отговор на тези въпроси. А един 19 годишен човек не винаги е напълно наясно със себе си дори. Това може би беше хубаво, стресиращо, но беше и хубаво като израстване.
А ти кой разбра, че си?
Ами, още от 14 годишен всъщност аз напуснах дома, така че бях сравнително самостоятелен още от ранна възраст, но това, което ме изненада е, че не всичко мога и не всичко знам. Това е може би един от проблемите на моите хора, че си мислим, че всичко е наред, ще се справим, просто трябва малко по-усърдна работа и всичко ще бъде както трябва, но не беше точно така.
Морето не е до колене.
Изобщо не е до колене, може би е до шия някъде до устата и малка грешка стига, за да човек да се нагълта с вода, което и ми се случи.
И като че ли сега... Това е интересен момент. Какво се случи?
Ами, преживях разочарование. Мисля, че в днешното общество ни се налага мисълта, че трябва да се борим, трябва да вярваме в себе си. Трябва да продължаваме напред и със собствени сили да се справяме с предизвикателствата. Но всъщност мисля, че това не е, поне за мен, не е най-правилният начин на мислене, просто защото това води само до разочарование в самия себе си, което и ми се случи. А когато човек преживее разочарование и разбере, че не може сам, тогава той е готов да преглътне егото си и да поиска помощ. Което мисля, че не е лошо нещо, а напротив, това помага на един човек да израсне и да разбере, че той е социално същество и затова му трябва другите хора.
Сега се опитвам да асимилирам това, което ми казваш в светлината на това, което знам за теб, защото ти винаги си бил човек, който се справя с всичко, който държи нещата в своите ръце, командирка си малко също. Така.
Той е наследствено.
И плюс това, нали, умен си, предполагам, че успехът ти е бил и в училище отличен, справил си се с всичко и изведнъж се оказва, че не всичко е в твои ръце, така както си се надявал.
Всъщност да, точно така беше, просто защото аз обичам всичко да е планирано и да знам какво предстои. Но когато има тази неизвестност в непосредственото бъдеще, някакси това ме обърква и понякога ме, даже доста често ме стресира. И
изваждате от релси.
Може би да, но като че ли се научих до някъде и все още се уча да го възприемам това не като негативен, може би, черта в живота, а по-скоро като начин да науча нещо ново. Когато човек не знае какво трябва да направи, той или пита другите, или търси нов начин за разрешение. А и ти спомена, нали, за успехите в училище и така нататък. Може би най-големия провал и разочарование, който изживях и който ме научи на най-много, е да разбера, че може да си добър в училище, но ако няма как да го приложиш и никой не го забелязва,
нищо не означава.
Нищо не означава, да.
Трябва да умееш да се презентираш, може би.
Определено, да. Може би това ми е и до ден днешен една от слабостите. Хората там обичат да рекламират себе си.
Ми, ние сме възпитавани, че това не е много скромно.
Да.
Не изглежда добре.
Може би оттам идва, да.
По пантофи. Предаване за семейството на Радио 3.16.
Скоро четох една много интересна студия за диалектиката между дом и път. Мислил ли си, че думът, който си имал, ти е дал нещо, което ти е помогнало да се отласнеш и да се справиш?
Ако човек има да е една здрава основа, където и да отиде, той може да гради върху тази основа. Ако един човек не е бил възпитан в правия път от ранна възраст, какво ти да се случва след време, като че ли...
За теб какво е здрава основа?
Странно е, особено в днешното общество, но като че ли това, което ми помогна най-много, е да знам кое е правилно и кое е погрешно. Не винаги е лесен този отговор, знаем, особено в ежедневни ситуации, има много сиви зони. Но като че ли, когато майка ми и баща ми са ме възпитали, аз съм възпитан и в семейство на вярващи, са ми помогнали да разбера кои са погрешните и правилните неща в живота. Като начин на мислене, не може би като точно житейски ситуации.
Да, но това ти помогна в живия живот тогава.
Помогна ми много в живия живот, защото когато човек е далеч от дома, от всичко, което познава и е в напълно непознат свят, единственото познато нещо за него е самия той. Така че ако човек познава себе си, знае в какво вярва и принципите му са твърди, тогава той има на нещо, на което да се надява. Ако човек няма и принципи, тогава той няма нищо.
Беше направо философска мисъл, че единственото, което познава човек на чужда територия, е самия той. Когато съм говорила с хора, които са установили живота си на друго място в чужбина, обикновено съм изподеляли, че са преживели катарзис на вярата. При теб имаш ли този момент?
Поне това, което съм чувал от приятели, е, че всеки човек преживява такъв момент в живота, независимо дали в рана или в късна възраст. Като че ли обаче, когато човек замине в чужбина, за да живее там, този момент някакси е насилен върху него, предизвикан. Щеш, не щеш, трябва да направиш една преоценка на себе си и на своите цели. И точно там идва и преоценката на вярата, което се случи и при мене всъщност. Дойде момента, 18 август 2006, когато вече не съм с майка ми, както споменах, баща ми, приятели и така нататък, а съм сам със себе си. Както е казал писателя, нали, Бог високо, цар далеко. Само че точно в този момент се оказва, че Бог не е толкова високо, което и ми помогна да се справя с тия моменти, защото човек се научава да бъде сам със себе си и да преоцени себе си, но в много от тези моменти, каквото се случи и с мене, когато преоцених себе си, видях, че там няма много какво да намеря. Просто аз съм един млад човек, който не е живял толкова дълго време, за да може да намери нещо стойностно в себе си. И точно в този момент стойностното, което намерих, беше Бог в мен, защото ако го няма това нещо, тогава наистина човек остава много самотен.
Искам да те попитам и за това, което ти направи един избор да се ожениш. Изглежда вярваш в брака. Това не е много популярна концепция сред твоето поколение поне.
Определено е така и когато, може би, говоря с мои връстници, съученици и така нататък, те имат друго понятие за брака. За тях той е, може би, по-скоро в тежест, отколкото да има някаква полза от него. Но като че ли вече споменах и за моето възпитание, просто от морална гледна точка за мен беше по-правилният избор. А и от друга гледна точка, когато се замисли човек, мисля, че независимо какви са му убежденията, независимо от неговата възраст, всеки човек желае да бъде обичан. Всеки човек желае да има някого до себе си, на когото той може да разчита. А за мен това е брака на практика. То това е любов. Ти имаш човек, на когото можеш да разчиташ, който винаги ще бъде до тебе, който ще се грижи за тебе, независимо колко красив или надебелял си.
Да. Добре,
в моя случай,
звучи
определено.
Утешително и при мен, да. Много добре. В този смисъл имаш още един човек, една вселена всъщност, която познаваш.
Определено мога да кажа, че моята съпруга ми промени доста, откакто се оженихме. Само 5 години сме женени, нали, за много хора това не е достатъчен стаж, но
Но пък сте минали критичните 3 години, 5 години.
Определено, да. Че бяха критични, бяха, да.
Това, издръжливи сте.
Нали, както казват старите хора, що има комин и той пуши, значи вътре има живот. А имахме си нашите пушеци, които излизаха от комина, но това пък ми помогна и да се променя. Човек се научава да мисли и през очите на другия. Това е, може би, тя, което ме научи, защото ние сме коренно различни хора като начин на мислене, като цели, може би, сме сходни, но като начина, по който достигаме до някакви решения, е коренно различен. И това ме научи да гледа, може би, малко по-обективно на проблемите от живота.
Аз съм си мислила и за това, че в този тип взаимоотношения се отразява и Божия образ по много специален начин.
Определено.
И те са уникални в тази комутация.
Точно така е, защото исках да се посветя на един човек и да знам, че този човек се е посветил на мене. Мисля, че е съвсем просто и всеки нормален човек го желае това нещо.
Да.
Може би проблема в днешно време е, че брака е до такава степен атакуван и обезценен, че хората може би не знаят точно какво представлява той. Те имат може би една изкривена представа за него и виждат само лошото от брака, което може би ги отблъсква от него.
Някои ограничения.
Да.
Въпрос е да се развие една здравна култура, която хората започне да се грижат за здравето преди да са го загубили. И това е по-разумния и по-мъдрия подход и по-ефтиния.
Здраве на хапки!
Искам ми се да завършим този разговор с живота между две култури. Едната, която носиш, другата, която те приобщава и ти си там в нея потопен, но не в този по-драматичен вариант на свързан с носталгията и нещо, което винаги липсва, част от пъзела, а по-скоро чувстваш ли се обогатен?
Определено се чувствам обогатен, просто мисля, че всеки човек може да бъде обогатен, стига да пътува. Когато срещаш други хора, които мислят по различен начин, ако си достатъчно отворен, за да приемеш, не да си съгласиш, но най-малкото да приемеш техния начин на мислене, можеш да научиш много. И може би точно аз там бях много голям късметлия, защото отидох в страна, в която различните култури са приети. Канадската политика не е на асимилация, а по-скоро на интеграция на различните култури. Тяхната политика е такава. Можеш да дойдеш откъдето и да си, и какъвто и да си, стига всички да работим по едни и същи правила. Привлекателна черта за най-различни хора от света. И може би за мен това беше най-интересното, защото, например, ако си бях стоял в България, аз никога няма да срещна хора от Близкия изток, хора от Китай, хора от всички краища на света, на практика Южна Америка, всички части на Европа и така нататък. Всичките тези хора, всеки един от тях носи своята история в тази страна. И пак казвам, ако е достатъчно отворен човек, за да приеме историите на другите хора и техния начин на мислене, това наистина е обогатяващо.
Вече ти можеш и по-откъснато да погледнеш на България, на нашата култура и да бъдеш и по-критичен, може би и по-романтичен. Как би рекламирал България?
Да, мисля, че нашата култура е много специфична. Обикновено, когато кажем българин, ние самите за себе си сме супер критични, даже мисля до нечестна степен. Има наистина много качествени, стойностни хора, както ги наричаме, извън България, които са си българи, са си запазили българското. Като че ли някой път забелязвам тук една тенденция хората да мислят, че ако си напуснал България, ти си родоотстъпник. Не мисля, че това е вярно. Има много хора, които си милеят за страната. И мисля, че има много хора, които не е нужно да си идват обратно, за да помогнат на България, което и се случва. виждам определено разлика в начина, по който хората общуват, начина, по който дори се пресича улицата или се шофира и така нататък, просто защото хората са излезли, видели са и са се обогатили. В същото време обаче те са запазили и българското, което наистина ми харесва. Навсякъде по света виждаме тая тенденция на американизация. Със сигурност на мен не ми е приятна, но се случва така или иначе. Така че може би нашата задача като българи е да запазим българското. Проблема обаче е да си отговорим на въпроса кое е българското. За мен може би това е бил проблем, защото виждаме в едната крайност тези псевдопатриоти, които носят, нали, фанелките България на три морета. В същото време обаче те не могат да напишат името си правилно, което ми е малко странно. Как си патриот без да знаеш езика си?
Случва се, особено в патриотичните сайтове.
За съжаление, да. В другата крайност пък са тези хора, които виждам там при мен, които казват: напуснал съм България, нямам нищо общо вече с нея, децата ми няма да знаят никакъв български, аз не съм българин вече, имам чуждия паспорт. За мен също и това не е правилно. Така че как да намерим българското, не знам и аз. Имам много по-умни хора от мен, които могат да отговорят на това, но като че ли за мен това са основните традиции, които имаме, нашето християнство, което имаме, нашата история. Аз лично не бих казал, че един човек може да се нарича българин, най-малкото ако не е прочел на Стефан Цанев българските хроники. Те са много интересни и рекламирам ги в момента безплатно. Но то е един поглед върху историята, който е разказан много приятно и всъщност ни показва какви сме били и може би ни показва защо и сме в момента такива. За мен, ако ние запазим нашите обичаи, нашата история, нашата писменост със сигурност, което означава да помним българския си език, а не да не можем да напишем името си на народната си кирилица, така че тези, може би, 2-3 неща са най-важните за мен.
Благодаря ти много, ми беше интересен разговор.
Благодаря и аз.